jimcawan aagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland kaas oo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacanka hadal oo degmada raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horay halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwo ka socday maamulka jubbaland iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado sideese looga hortegi karaa dagaallo mar kale halkaasi ka dhaca islamarkaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafka u dhexeeyo qodobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq haldhaa oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo salaamullah sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda
bismillahi raxmaan raxiim xasuntaasi waa mahadsan tahay waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland intii waa nasiib darro waa mid ummadda soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogtaba ay ka xun tahay gaar ahaanna runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso iyo khaasatan deegaanada jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen marka waa arrin laga xumaado wax laga baaqsan karin waa arrin aan runtii marnaba aan qiil loo heli karin taas oo keentay inay maaragtay isu bedesho arrintu dagaal ciidan oo axmed madoobe uu kusoo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobihii admis kala wareegaan isla markaana ciidamada dowladda saad ogtihiinba amar kumay qabin inay dagaalamaan waxa ahayna goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan goobihii ay ku sugnaayeen wax amar ah oo awaamiira oo la siiyey inay dagaal galaanna ma jirin markay heleen xuuraanka noocaas ah ciidamadii madoobe iyo fikirkii uu watiyaa iswaafaqay waxayna ku aansadeen inay duulaan kusoo qaadaan ciidamadii dowladda federaal oo halkaa fadhiyey ciidamada maamul goboleedka jubbaland ayagoo aada isaga ilaaliyey ciidamada dowladda inay dagaal galaan ayaa sababtay inay si gaadmo ah ay kusoo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid
aye maxamed deeq
runtii horta waa ayaan darro in muxuu ahaa khilaafku uu gaaro in dhiig la daadiyo inuu khilaafku gaaro runtii waa ayaan darro oo ciidamadii soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale iyaga la isku geeyo waa aad bay runtii ayaa dara u tahay khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo jubbaland daana waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka sababto inay isku khilaafaanba ma aha dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo faragashato arrin u taalla ma aha marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragtan xitaa in la isku khilaafo dariiqada hubka inta ciyadan laga soo qaado muqdisho laga soo qaado oo 1,200 cirifka dambe jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yidhaahdo waan ku xoreynaynaa oo dowladd baan ka qabsanay runtii waayaan dharo waana ku khaldan tahay dowladdu
doctor shaafi aragtidaada maxaa keeni kara in arrintu ay gaarto gacanka hadal iyadoo khilaafka wada hadal lagu dhammayn karo
walaa xasitaas waa ku salaamay adiga iyo bahda feoeeda iyo dhegeystayaashaba waxaan ka tacsineynaynaa baalihii ciidanka soomaaliyeed ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa dalkiisa iyo dadkooda ay difaacaan ee la isaga horgeeyay Rastambooni. Arrinta Rastambooni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aad looga argagaxo oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd. Laakiin mid mayna ahayn kadisa, waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed in ciidamada qaranka qaar ka mid ah ay ku dalgureynaysay maalmihii ugu dambeysay Rastambooni, halka maamulka Jubbaland ka jira uu isaguna doomo ku guraayay uu ku geynayay Rastambooni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in Kismaayo iyo Rastambooni dhulka la maro oo dhulkaas oo dhan ay shabaab haystaan. Bal ka dhacay Rastambooni arrin dhagaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed maanta u dan ama ahayn.
Siyo Maxamed Muqtar,
waa arrin aada looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal Soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowga runta ahaana uu dhinacyada ka hareersan yahay, waxaa sidoo kale nasiib daraa in siyaasiyiintii ay samayn kari waayeen garsoon madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur la isku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraadii ayada laga raadiyo. Sidoo kale waxaa nasiib daraa in xubnihii kale ee golaha wada tashiga qaranka ee arrimahan taagan oo socda inaanay weli ka hadal aran maqal ayagoo xal raadinaya oo dadka Soomaaliyeed u muujinaya arrintan iyo sida warkaan iyo doorka ay ku leeyihiin inaanu dhiig daarin. Khilaafka labada dhinac runtii markaad aada u fiiriso macnaha wuxuu salka ku hayaa dee mas-uuliyiintii oo dastuurkii iyo doorashadii sida ayaga ay rabaan u dhiganaya Muqdisho wax ka bedel ka noqoto dastuurka iyo shuruucda doorashooyinka ee la qoray sida ay jeceshahay ayay u dhigatay Kismaayona. Sidoo kale
Maxamed Deeq, sida aad ogtahay dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne Axmed Madobe uu dhammaystay teerankiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa, sidaa awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hogaamiyay Jubbaland. Dhinaca kale waxaa jira in baarlamaanka Jubbaland uu isna markii saddexaad Axmed Madobe u doortay madaxweyne, taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu Axmed Madobe ka tanasilo. Haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhexeeya haddii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arrintaasi laga dhaxli karo?
Doodan dowladda federaalk ay ku doodayso ay oranayso Axmed Madobe laba xilli unbuu dastuurka u ogolaa, labadii xillina way dhammaadeen. Waxay cuskanayaan hadduu dastuur yahay, dastuurkii labada xilli ogolaaba hadda furay, haddana dastuurku waa u ogol sababtoo ah hay-adda ugu sarreysa ee dastuur dejinta ee xeer dejinta Jubbaland waa baarlamaanka Jubbaland, iyagaa fariistay iyagaana qodobkaa meesha ka saaray. Waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono uu tartamo oo la doorto, intuu doono inuu tartamo oo la doorto. Dowladda Jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobkaa wax ka bedelay, xitaa federaalku qodobkaa waxbay ka bedeleen. Marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan, dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyey ee ku dhaqmayey ee baarlamaanka Jubbaland ahaa unbaa hadda wax ka bedelay. Waxyaalaha aada loola yaabo waxaa ka mid ah ee Xasan uu ku doodo wuxuu leeyahay dastuurka Jubbaland waxba lagama bedeli karo, kii federaalkan wuxuu leeyahay leelay bedelo.
Hay-ad Dr. Shafi,
khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isa saaran, waa khilaaf dhinac dastuurka ah oo dastuurka Jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne Axmed oo labadii waqti ay ka dhammaatay isagoo labadii waqti ka dhammaatayna dastuurka oo mandate haysanin baarlamaankuna una mandate haysanin yiri dastuurkii waa furay. Hadduu dastuurkii waa furay yirina doorasho isku maxay ahayd aana mucaaradkii aan laga qayb gelin, musharciintii aan laga qayb gelinin, isaga keligii iyo niman dareena saaxiibo la ah ay ka qayb galeen xagga waka dastuuri oo sharciga Jubbaland u yaala ayaa maxay ahayd yaa jaban. Dhanka kale khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo matalan dawladda dhex waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qof qabanayso sida darteed axmed inuu ku raaco aragtidooda inuu aragtidooda ku raaco inuu axmed ku qasban yahay bay dawladda dhexe aaminsan tahay min huraabay dawladdu dhexe yay sanad mucaaradku ku khilaafsana oo ka jubbaland iyo ka dawladda dhexaba inayna ma dawladda dhexe maam u kordhin karin maamul goboleedyada waqti ayna waqti u kordhin karin bay aaminsan yihiin bal waxaa saxabay leeyihiin in dawladda dhexe ku ilaalisa qaanuunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedyada halkaas marka dawladda dhexe maslaxadeeda iyo af iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadde markii hadday suurtoobi dhan shacabka soomaaliyeed ay aada ugu tiirsan karaan hadday suurto gasho wax la isku waafaqsan yahay oo ummadda soomaaliyeed isku waafaqsan yahayna uu noqdo inkastoo dee mucaaradku ay cabsi ka qabaan guddiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyey baarlamaanka ku ansixiyey siduu dhexdhexaad u noqon karaa ay dooda keenayaan
maxamed mukhtaar khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac haddii uu sii daba dheeraado halku sidee u ekaan karaa
sii arrintan ay sii daba dheeraato runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo igu horeyso arrinta federaalka ah ilan dooda hadda ugu weyn waxay tahay ma dowlad dhexe awood leh oo wade wixii maamusho ode sida hadda doorashada loo dhigay ee guddi doorasho ee meel dhexe ee muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyinka dhamaamulaya mise mid ay dowlad goboleedyadu madax banaan yihiin marka doodii ahayd federaalka runtii waxaad umaraysaa inay sii fogaanayso waxaa curiyaamaya dhammaan howlihii dowladnimada maadaama hadda jubbaland ay tiri wada shaqeyn nagama dhexeyso sidoo kale hore sidaan kale go-aan noocaan kale hore u qaatay puntland ayadana taas marka waxaa curiyaamaya howlihii dowladnimada ahayd
salaamullah maxaa ka soo bixi kara khilaafka haddii uu sii fogaado
isku-caanashubkaas ama doorashadaasi gaarka ah oo halka dhinac ka rarnayd oo dowladda federaalku aanay wax ka ogeyn natiijada laga dhexlaayo haddii ay cawaaqifma keento waxay aaba leedahay axmed madoobe runtiina waxaan isleeyahay arrinkaa isaga ah dowladda federaalka soomaaliya wax dhaliiloo maanta laga saari karo ama lagu saari karo ma muuqato maxaa yeele waa loo baaqay oo waa lagala hadlay oo ugu go-aansaday inay arrinkaas sidaas ugu dhaqmo waxaan isleeyahay runtii daba dheeraan lagama filayo insha allahu inay soo ururto oo xal laga gaaro oo shacabkaas runtii dhibaataysana dhibka ay ka baxaan dowladduna maanta runtii waajibaadkeeda inay gudato ayay lagama maarmaan tahay ayay igu muuqataa
doctor shaafi dhowaan madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay in cid kasta oo arrintaasi tabasho ka qabta ay miiska wadahadalka kusoo dhoweynayaan haddaba baaqaasi madaxweynaha ma soo dedejin karaa in arrimaha taagan wadahadal lagu dhameeyo
waxaan isleeyahay baaq madaxweynuhu wuxuu kusoo aadayaa xilli ay qodobo dhowr ah laysku khilaafsan yahay dowladdu waxay dhaqaajisay wax ka bedelka dastuurka waxayna sheegtay inay aadayso doorasho cod iyo qof ah doorashada codka iyo qofka ah oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badan oo kamid aana isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dadka siyaasiyiinta wax kule doorashada ilan doorashaa la qabanaya doorashaa dad bay ka dhexaysaa maamul goboleedyada sida puntland iyo maamulka jubbaland oo hadda ay dowladdu kale taagan yihiin oo dhaliilsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka kamidka ha noqoto ama xeerkii doorashada ha noqdo ama qaabkii guddiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo hogeeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku se u ansixiyeen intaba ay uu dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa guddiga doorashada ka mateli lahaa puntland iyo jubbaland oona iyaku soo xulin xagga kale axmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday mucaaradkii jubbaland iyo dowladda dhexe midnana aan ka qeyb gelin wax hadda calaamado oo tusinaysa in maalmahan wadahadal la geli doono ma muuqdo
maxamed mukhtaar baaqa madaxweynaha ay ku aadeen in weli gogasha wadahadalku fidsan tahay ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyada ishaya
مبدئيا إلا وراها اللواء دي سيدو غفي عن بني آدم وفرقه ودحي وقوحل سنكر بلس مركها تلاه مداشك ودا حضرك أما ميسك ودا حضرك أكو سوى دوادان السلوة وراها اللو سؤاش إيمان سبحي تعي ما مدى قراه ودا تشري قارنك كريا ما مدى أصنيا مدى لغو ودا حضيو مسوى حاجر مطلق هلي أو دك أو مقفب أو تبشقبه ويمان كرو او كوشيغان كرو waxa uu qabo oo lagala doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxa u baahan tahay taas laftigeeda fasiraad ay u baahan tahay hadii su'aasha aad gudaha u sii gasho waxyaabaha hadda caqabada ku ah ee wada hadal in ay bilaawdaan waxa waxa uu waray waxa tahay isaa min darro ee madaxweyne xasan sheekh qudbadi uu ka jeeyay kalmadda uu ka jeeyay jumcihii wuxuu ku sheegay in axmedow muddo 13 sano uu joogay شان صار قرر ديران أنا سوف كرهن إنه سيجوا وصيدة ديك طبعاً صار كوجار مركا ديك أرتيهم كنوع سؤال في سؤال أصلاً مركا ليس طعام مقشر ودري مساء إن ساء من دربنا أي حال كاسي أي كجسته سو سؤال شيء ما نس مركو أي تحدي رغم مركا إنه ولا هذا معناها هاد موحلو صرينا يا بالصورة ده مركي اللي بدري كذب نسوا حلو الله معناه بالصورة ده انتهى اللي بدري كوه
أي السلام الله نحيط الرسالة ذكو أدن انقلاب قلينا عبد الرشاد إيه تاجن لغو لما ينفره
رمتي وحاس لي هاي حقيق دي أهن كان للي هاي الدور الشقة في عوضة دولة دا صدر الكسوماري مانسا وحي آبياد وغودي ثبتي وهي ذي هذي كالدونا أما الشرع الججين هان نقطة المفلين هان نقطة عني أي ay boor ka xajafeen oo shuruucdi oo dhan loo dhameystiray oo gudiga doorashooyinka federaalka matqana loo ansixiyay madax banaana oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqeyn lahaayeen loo diyaariyay dalkan inay doorasho qof iyo cod ka qabtaan maanta dawladda federaalka waxa way runtii waa mabda'a asalka ah waana runtii baaqi madaxweynaha Ibrahim Sarkar iyo labada golaha waxa kale oo aan isleeyahay meesha Soomaa gali karto madaxweynahaana runtii gorgortan ha laga galo inuu dhaha waajib kuma noqonayso doorasho qofka gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo la maqli karo ma aha
aan siiyo maxamed deeq
arintan madaxweynaha Soomaaliya uu leeyahay doorasho qof iyo cod dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan waa iska riwaayad weeyo waa kunjarto sababtoo ah doorasho qof iyo cod ah waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horreeya Soomaalida waxay tiraahdaa qofkii Ilaahay dunida siinayo marka hore dadkeedu siiya qofka doorasho qof iyo cod qabanaya waa inuu haysto ammaan dhul laga qabto dhaqaalihii siyaasadii laga heshiiyo dastuurka inta yar ee hadda taala la raaco oo la fuliyo Soomaaliyana waxay u burburtay oo isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaaf kiisa oo kala toosay isla ekeysiyey marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaaf qof leeyahay laga dhigin oo dhexda la soo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasadan lagaga heshiiyo markaasay iman kartaa doorasho qof iyo cod
dhegeystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo gaaray gacan ka hadal dhexmara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismari waaga jira waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland dr axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim aanu soo laabtay barnaamijka dowladda soomaaliya waxa ay eedeen u soo jeedisay dowladda etoobiya oo ay sheegtay in xuduuddeeda ay ciidamo soo dhaaftay sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarada hub ah ay ka soo dejisay magaalada Kismaayo arrintaas oo maamulka Jubbaland ay beeneyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku aadan aan siiyo maxamed muqtar
mar walba oo dadka soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha itoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala wiiqo waxaan ognahay heshiiskii isafgaradkii dhex maray hargeysa iyo adsaba iyo cawaaqibka uu keenay marka xataa haddii ay aragto fursad kale oo muqdisho iyo dad kale soomaaliyeed oo wax kala tabanay in ay ka faa'iidaysato dee wax hadda dadka soomaaliyeed ku cusub maaha waana nasiib darro in annaga farqigeenu noo dhexeeyo una gaarsiiyo in cadowgeenu uu ka faa'iidaysto marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan aanay macnaha fursad siin in kaladaashaheenna ay dad kale oo banaanka ah iyo dowlado kale oo banaanka ah ay kaga faa'iidaystaan sidoo kalena ay hub isku sii dhiibaan iyo wax lamid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan
salaamullah sidee u aragtaa eedeynta dowladda soomaaliya ay u jeedisay dowladda itoobiya ee ku aadan inay hub siisay jubbaland iyo diidmada jubbaland ee arrintaasi ku wajahan
waxaa sax ah soo jeedinta ama eedeynta ay dowladda federaalka soomaaliya ay eedeysay ku-xadgudubka ay kusoo xadgudubtay dowladda itoobiya ciidamadooda ay kusoo xadgudbeen oo xuduudaha soo dhoobeen qaarkoodna gudaha ay ku jiraan sida gobolka mataqaana gedo degmooyinkiisa qayb ka mid ah iyo diyaaradaha ay kusoo qaadeen ama kusoo daabuleen hubka sida xaqiiqda ah la sheegay kismaayo ay ku geeyeen oo axmedmadooba ugu geeyeen sida ay sheegtay dowladda federaalka ee soomaaliya eeddaasi waa eed jirta inta badan oo waxgaradka iyo inta arrimahaas u dhuundalooshana ay xoogaal u yihiin marka runtii diidmada axmedmadooba uu diiday waxba kama jiraan maamulkiisa uu yidhi annaga waxba nama soo gaarsiin itoobiya na wax kama jiraan eedda soomaaliya ay dowladda itoobiya eedaysana waa eed sax ah oo jirto oo xaqiiq ah
haye maxamed deer
dowladda federaalku ma arkayso iyada khaladaadka ay samaynayso khaladaadka ay samaynayso iyadu ma arkayso ciidamadan ay soo daabulayso oo ay muxuu ahay jubbaland kusoo daabulayso ma arkayso marka haddii iyadu ay leedahay itoobiya soo gashay dalka dalka itoobiya soo gashay hadday leedahay saba soo qaad inay run tahay oo itoobiya soo gashay may meelaha ay sheegayso way soo gashay doolo iyo buluxa weyaa ka mid eh hubka iyo ciidanka ma intay soo qaaday halkaa geyso oo xuduudda ku sugto intay raaskamboni geenayso ila itoobiya raaskamboni ma joogto raaskamboonina innagaa gacanta ku hayna oo soomaali baa gacanta ku haysa maamulka jubbaland baa gacanta ku haya midda ay leedahay macnaha hub iyo waxaa loo keenay iyo diyaarado ay itoobiyaanku u keeneen dee waa iska eedayn aan jirin weeyaan madaxweyne xasan sheekh isagaa darraad lahaa jimcihii markuu masaajid ka khudbeynayay axmed madow hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday hadduu la soo baxay marka hubkan hadda la arkayo hubkii u yaalla in wey jubbaland marka dhaqdhaqaaqa milatari la arkaa lasoo saartaa marka eedeynta yaa iskale horta dalka xuduudaha yaa iskale xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxaa iskale dowladda federaalka marka intay iyagii aadi weydo ay ka hadli weydo oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay jubbaland eedeynta ay saarto iyadoo duulaan kusoo ah jubbaland runtii waa arrin gaf a weeyaan
doctor shafi sidee kuula muuqataa eedeynta ku aadan inay hub ka soo dejisay kismaayo dowladda itoobiya
walaal joogitaanka ciidamada itoobiya iyo faragelinta ciidamada itoobiya saan ogsoonnahay ciidamada itoobiya dalka way joogaan qeybo kamid ay dalka joogaan waxayna ku joogaan laba qeybood qeyb ka tirsan amison oo magaca amison dalka ku jooga iyo qeyb aan ka tirsanayn amison haddana dalka jooga oo la sheegay in ay jirto heshiisyo amni oo dhex maray dowladda dhexe soomaaliyeed xilligii madaxweyne farmaajo ama xiliyadii ugu horreeyey ee madaxweyne xasan dowrkiisa labaad laakiin waxaa cad iyaduna in itoobiya ay garab siinayso axmed ay kuna taageersan tahay axmed madoobe qaabkii uu doorashada uu u qabsaday iyadoo markaa ka duuleysa in cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka culaysna ku saaraysa dowladda dhexe si guud ahaan laakiin
saameynta ay ku leedahay arintaas waxa waaye Ahmed waan yaqaana markay dawladda dhex isku dhacaan in uu garab dibadda raasado ama saaxib dibadda inuu raasado waa u dhahay dawladkii hore intii ugu badnayd waxa difaaca jirtay dawladda Kenya uu garabka saaray haddana waxaad moodaa in uu u qeyla dhaansaday Ethiopia.
Salaamullah, marka laga soo tago dawlad goboleedka Jubaland waxaa jirta in sidoo kale maamulka Puntland iyo dawladda dhexe uu ka dhexeeyo khilaaf muddo soo jiitamayay. Haddaba midnimo la-aanta dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qaarkood fursad ceenkee ah ayay Al-Shabaab ka heli kartaa halkaasi maadaama markii hore iyagu uu dagaalku ku wajahnaa.
Xaqiiqadii waxa weeye maamulka Puntland iyo dawladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray, waxaa maanta ii shalay ma aha ilaa dawladda Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo ay soo jiray. Waxaa hadda runtii gaar ah oo Al-Shabaab ay ku helaysay awood, khilaafkaas awood ugu faa'iidaysanaysana awood ku helaysay ugu faa'iidaysanaysana khilaafkaas ma jirin. Haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhammaan doono khilaafkaas isaga insha allah very soon. Runtiina waxa hadda weyn oo maqan ma jiraan oo hadda dawladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dawladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu. Maamul goboleedka maqanna ma jiro, ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd iyo hadday garsoor noqon lahayd iyo haddii hoggaanka dalkuba noqon lahayd intuba maamul goboleedyadu way ku dhan yihiin.
Maxamed Deeq, fursad intee le'eg ayaa Al-Shabaab ugu jirta khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada qaarkood?
Xasanow, soomaalidu horta waxay ku mahmahdaa walaalo isnaca wayna xabaalo badiyaan wayna xoolo yareeyaan. Marka ay dawladda federaalka ihi ay ku mashquusho shacabkeeda oo meeshii dalka ay ilaalin lahayd nabadsugid ahaan military ahaan ay shacabka dhahdo hebel muxuu yidhi hebel muxuu qoray ay ku mashquusto oo sida waagii dhacda kacaanka oo sugaanyahanadii iyo dadka hadlaya la caburiyo dadku way cararayaan salaad bay qaadayaan waxaana imaanaysa inta awooddii ay daciifto inuu cadowgu ka faa'iidaysto. Puntland oo doorasho qabsatay golaha deegaanka ah oo qof iyo cod ah waxaa lagu qasbay inaanay doorashada qabanin. Magaalooyinkii ay ka qabteenna looma bogaadinin. Waxaa la yidhi Puntland waxa 24 sano lagu dhisay 24 saac ku duminina 24 saac ku duminina. Dadkii mucaaradka ku ahaa Puntland meesha la isku soo dhawaan lahaabaa xilal laga siiyey dowladda federaalka si Puntland loola dagaalo. Jubaland tabtaas oo kale kuwii mucaaradku ku ahaa yaa xilal loogu dhiibay si Jubaland loola dagaalo. Maxay imanaysa marka? Waxay imanaysa Itoobiyaanku inay soo galaan tabardarradeena darteed, waxay imanaysa khawaarijku inay faa'iidaystaan.
Dr. Shafi, khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada Al-Shabaab ma ka faa'iidaysan karaan?
Sidaan wada ogsoonahay, khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaar ka mid ah waa mid soo noqnoqday, horeyna aan u sheegnay, kaasoo salka ku haya Soomaalidu waxay dhaheen aan federaal qaadano laakiin ma ayna ka heshiinin federaalka ay qaadan hayaan iyo sida ay federaalkoodu u noqon hayo, taasoo keentay mar walba in awoodda la isku qabsado oo uu khilaaf yimaado. Markastana waxaa dhacda 4 sano madaxweynaha cusub la doorto isagoon waxba qabanin inay ka dhamaato, sababtoo ah khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada qaar ka mid ah iyo dowladda dhexe wuxuu ragaadin hayaa geeddi-socodkii dowladnimadka iyo inay soo kabato dowladdii Soomaaliya, hadday noqoto xagga amniga iyo hadday noqoto xagga dhisidda kaabaha hay-adaha dowladda intaba, iyo in la isku waafaqo laga heshiiyo waxyaalaha muhiimka ah ee Soomaalidu ay ku kala shakisan tahay ama siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay ku kala shakisan yihiin inay laga heshiiyo.
Haye Maxamed Muqtar,
khilaaf siyaasadeed waxa uu xagal gacan ku yahay ama dhabar jab ku yahay dagaalka lagula jiro ee Al-Shabaab, waayo qayb ka mid ah agabkii, ciidamadii, dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo dagaalka siyaasadeed. Dee leexintaa la leexinayana markuu waxay fursad siisaa Al-Shabaab ayay siisaa, taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan, inay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku hayeen, in ciidankii laftigoodii la dagaalamay ayaga inay qaybsamaan oo ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen taana marka qaysan kaasna ayaga laftigood ay marka qaarkood ay qayb ka yihiin buunbuurinta dhinacyada iska soo horjeeda si ay u sii kala fogeeyaan intaa waxaa kasii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegii dowladnimada
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideesa dhinacyada iskhilaafsan laysugu soo dhaweyn karaa aan ku horeeyo maxamed deeq
xalku waa un hal waddo gardarada dowladda federaalka iska lahayd iyadaa soo faragashatay doorashada haddana ciidan dayxa marka soo galeen saaskaambooni oo nabaday keeneen waanu qabsannay dheheen xalku waxa weeyaa marka dowladda federaalka ahi inay garowsato inay khaladkeedu gashay meesha ay etoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso jubbaland darteed yaanu muxuu ahaa idinkula heshiinaynaa eeusu ay tahay waa inay yidhaahdaan jubbaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarayn khaladkana iska leh fashilka ciidanka dadkan waxii dhacay dad lagula xisaabtoomaa in la helo ceebta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku yay kuwa ay lahaayeen waa kenyaan dhulkan ka saarinaa bay isu dhiibeen markaasaa lasoo wada sawiray oo lugada ingiriiska lagu qoray ciidamada soomaaliya isu soo dhiibay ceeb ka weyn ma jirto
haye doctor shafi xalku muxuu yahay
wala waxaan qabaa in xalku ku jiro in la joojiyo ugu horeyta gacanka hadalka wararka cawitinimada ahaa ee labada dhinac ay ciilaanka isu marinayaan la joojiyo wiil dambe oo soomaaliyeed oo dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inay naftiisu meel kale oon meeshaa ahayn ay ku baxdo soomaaliya maanta cadow badan bay leedahay isuma noqon karaan wiilasha soomaaliyeed dhexdooda cadow si kastoo siyaasiyiintu isu khilaafaan si kasta oo dastuurka ay ugu tuntaan laakiin haddana in arrintaasoo dhan ma gaarsiin karto inay wiilash soomaaliyeed ay istiraan siyaasada waa lagu kala aragtima duwanaan karaa waan ognahay madaxda soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba gaar ahaan maamul goboleedyadu ma ixtiraamaan sina uma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka u yaala laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayday la isdilo oo ciidan la isku daabulo kama dhigno waxaan qabaa marka inay la wada hadlo oo miiska wada hadal laysugu tago oo qolo waliba ay qolada kale ixtiraamto soomaalinima kale ixtiraamo oo islaamnima kale ixtiraamo
maxamed mukhtaar sidee lagu xalin karaa khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland
gacanka hadal marna ma aha arrin fiican mas-uuliyiinta labada dhinac waxaa fiican inaanay isku laayin wiilasha soomaaliyeed ilaaliyaana shuruucda u qoran sidoo kale waxaa ila haboon siyaasiyiinta in marka ay qaadanayaan go-aan siyaasadeed inay isweydiiyaan in go-aankana isu soo dhaweynayo dadka soomaaliyeed iyo inuu sii kale irdaynayo sababtoo wax walbo sii kale irdaynayo dee mustaqbalka dheer khatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada dadka soomaaliyeed midda kale dimuqraadiyadda ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tegi karo oo la jadwareyn karo marka waa waddo u baahan sabar dulqaad isu doonid isu tanaasul marka qasab ma aha in waqtiga annaga aan jecelnahay inay wada dhammaato inay dhammaato balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro balse laakiin inaan la dhihin haddii waqtiga aniga aan rabaa inay dhacdo waa dee dhiiga ku daadanayo itihaadi dimuqraadiyad ma aha balse waxaa kasii fogeyneysaa inaan isu soo dhawaano sidoo kale waxaa ii muuqda qolihii wada tashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo dee xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee laisku hayo sidoo kale ayadana waxaanan muuqan hay-adihii dastuuriga ah ha noqoto qolihii wasiirada ha noqoto baarlamaankii ayagana inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah ee waddankan rabay in looga tashto go-aan looga gaaro hore looga socdo marka waxaan aan laga baarmayn in madasha wada tashiga ee la ballaariyo oo dadka dee soomaaliyeeda kala duwan ee waxgaradka ah in ay taladan wax laga geliyo
salaamullah dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhammayn karo
laba arrimood baa laga rabaa halka waa laba arrimood waa marka koowaade in uu axmed sameeyo wax la yidhaahdo استقالو اما اسعسلات او يرادو انت هرتي وحن وهم بيو مديدي انت قلب جرين هل يعفي وهلكاس كبخو وقضب وحل وارايا او لوغو غدب كرا عقبه جفت ديتاس اي سوروب ويس حلك لباد سنقنيا ان احمد وكن نقضه دورشدي انا اسكوشوك هيدا اسغو اسدورتي ان لا وكن نقضه او كسو بيرو aragtida ama heshiiskii hore loo wada gaaray oo saaxiibadiisa maamul goboleedyada uu dhinac ka soo raaco oo dalkan si doorasho qof iyo cod uu aado oo qayb ka noqdo shacab khaas ah oo noqdaan shacab doorasho qof iyo cod uu dareera todoba soobshin baa hor yaalla mid waa inuu doortaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq halda oo ah aqoonyahan kasoo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim tan iyo kulanti dambe haddii allah awood dalhi ogolaado waxa sagaashu qoysta oo idin leh nabadgelyo